Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo primo mensis maii annibis millesimi tredecimi. Martinus Valbezal loquitur. Equitate Vaticana. Angela Merkel a Papa admissa est. Franciscus sumus pontifex die Saturni cancellariam foederalem Angela Merkel nomine admisit is colloquendi causa. Mulier illa politicae partes democraticae Christianae quae studet ut denuo ad rem publicam moderandam mense septembri elegatur iam secundum novum convenit Papam posquam iam mense martes Merkel filia paroici protestantici ad fuit, cum Franciscus in aria Petriana munus Petrinum in iret. Colloquia interprete ad stante quinquaginta minuta protracta sunt. Quibus absolutis papa cancellarem sermone Theodiscus salutavit, quae a papa admissa notum fecit, de quibus argumentis collocuti erant. Praesertem de processibus quibus omnes res toto orbit herarum inectuntur, et de unione Europae nec non de muneribus Europae in mundo perfungendis collocuti sumus. Papa Christiani, quin ex etrio morantur ecclesiae usui non sunt. Papam Franciscum Jovis die in sacello diversoriolo Sanctae Martae in Civitate Vaticana situ dixit Ecclesiae Catholicae opus esse Christianis qui studio apostolico fortiter urgentur ut ad evangelium proclamandum incitarentur. Papa administros pontificii concilii de justitia et pace nec non dionario stationes radiophonicae Vaticanae, inter quos quoque illos, qui ad partem theodiscam pertinent, aloquens insaniam spiritualem recommendavit. Nonne Christiani sunt, quin ex etrio morantur, illis gilicet bene educati, quod optimum est, sed filius ecclesia non pariere possunt proclamantes et studio apostolico urgentes. Hodie sanctum spiritum petere possumus, ut hunc nobis impulsum largiatur, ut hanc nobis gratiam largiatur, qua ea incitentur, qua in ecclesia non moviantur nec non gratiam ad vitae exteriora assequenda. Sumus pontifex, presbyteri et episcopi pastores sint oportet non lupi. Missam matutinam in diversoriolo sanctae martae celebrans papa Franciscus die mercurii, ut pro presbyteris et episcopis preces deo admoverentur, adhortatus est dicens magni esse momenti, ut nos precaremur, ut prohiberent, cum minus pecuniis illicerentur, et se ipsus immodice estimarent, ut populo Dei inservirent. Papa acta apostolorum recolens explicavit. Episcopus quidem non est episcopus pro se ipso, sed pro populo. Eodem modo presbyter non est presbyter pro se ipso, sed pro populo.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.